Белорусская туремная литература. Ігор Алінєвіч. Еду в Магадан. Читає Стась Дедерка.
Частка 14. У канцы сакавіка нарэшце пачалося азнаямленне са справай. Пакуль следчы гуляў у ноутбуку ў стралялку, я высветліў, што нам дадалі артыкул 218 «Пашкоджанне маёмасці». У Сані і Колі старт быў з 3 гадоў ажно да 10, у мяне з 7 да 12. Аказваецца, бываюць вось такія нерэальныя тэрміны на роўным месцы. Раней я думаў, што столькі даюць за дыверсіі, тэрарызм, забойствы і гэтак далей. У першую чаргу я шукаў паказанні хлопцаў, каб больш не мучацца пытаннем, ці вытрымалі яны. Усё аказалася ў парадку, не прагнуліся. Таксама было цікава, што сказалі ўсякія сведкі і на чым увогуле будавалася справа. Адбіткі, збіты шаблон дэтэктываў, ужо мінулае стагоддзе. Пах, потавае выдзяленне, клеткі скуры, сліны, нават паветра ў закрытых памяшканнях – вось па-сапраўднаму істотныя ідэнтыфікатары асобы. Калі амбасады знайшлі пальчаткі з потам узор ДНК Веткіна і слядамі вадкасці, магчыма той жа, што была знойдзеная і на скепках бутэлек. І яшчэ быў яго званок з бліжэйшага прыпынку транспарту. У прынцыпе, гэта само па сабе яшчэ нічога не даказвае, але ён вырашыў іначай. Трымаўся дзён 5, пасля здаўся. Спачатку паказаў саўдзельнікамі мяне і незнаёмую асобу, затым прыплёў Дзіму Дубоўскага, пасля змяніў Дзіму на Дзяніса. Вось так мяняюць таварышаў на ласку карнікаў і надзею на ілюзію волі. Сука ёсць сука, гарэць яму ў пекле. Слядак гнаў на Сашу, маўляў, той духам упаў, казаў мне яшчэ нешта наконт тэрмінаў, накшталт дадуць няшмат, але што не ён іх вызначае і гэтак далей. Толькі такія адмазкі грамадзяніна лягавага не пракацяць, ён такі ж саўдзельнік гэтага судова-следчага бязмежжа. Слядак нешта яшчэ спрабаваў уціраць пра адказнасць, але яму было не зразумець адно. Я ўжо даўно забіў і на суд, і на тэрмін. Я толькі хацеў пабачыць сваіх таварышаў і хутчэй з'ехаць з гэтага дурдома ў лагер. Лагер. Як жа мы яго чакалі, каб нарэшце пазбавіцца ад гэтых сценаў, перагарнуць старонку. Ён стаў сінонімам вызвалення, з ім звязваліся новыя надзеі. Па наіўнасці сваёй мы яшчэ не разумелі, што гэта значыць. Прыйшла газета, у якой быў артыкул пра вызваленне Фядуты. Выпусцілі на падпіску пра нявыезд. Але нармальна парадавацца мы не змаглі. Бянтэжыла адна дэталь. Аказалася, што з нашай камеры яго перакінулі ў другую, транзітку, у якой ён прабыў 1,55 дзён. Наўрад ці хто-небудзь звярнуў увагу на гэтую акалічнасць, але мы зразумелі ўсё без слоў. Горш за ўсе пакуты – гэта быць адным і кожны дзень чуць, як катуюць іншых. На трэці дзень адзіноты хочацца лезці на сценку, на пяты з'язджае дах. Я прабыў у адзіночцы 2 тыдні, максімальны тэрмін пакарання ў карцары, і я быў шчаслівы, калі перавялі да людзей, але амаль 2 месяцы – гэта жах. Тым больш кожны дзень чуць, як катуюць іншых людзей. Доўга мы абмяркоўвалі, як нашаму літаратару даліся гэтыя дні, і ніхто не жартаваў, не пасміхаўся, не выказваўся легкадумна. Прыйшлі да высновы, кожнаму вязню амерыканкі ў большай ці меншай ступені прыйшлося хапіць пакутаў і пацярпець, але самая жорсткая доля сярод усіх выпала Фядуту. Мала таго, што трэба было не зламацца. Не звар'яцець, вось, што было на парадку дня. Красавік, Справа пайшла ў пракуратуру. Марцалеў чакаў суда. Макс пройдзе ці не будзе завернутая другая справа. Дзяніс нічога не чакаў, і ў яго ўсё толькі пачыналася. Увечары 11 числа з праспекта даносіўся нязвыклы шум, як быццам усе збягаліся на пажар. Дзяжурны даў распараджэнне наладжваць ТБ на дзяржканал, хоць афіцыйна антэна была ў непрацоўным стане. Так мы даведаліся пра тэракт у метро. У першы час усе думалі толькі пра сваіх блізкіх. На наступны дзень прынеслі спісы загінулых і пацярпелых. Страшна шукаць знаёмыя прозвішчы ў такім пераліку. Пазней даведаўся, што палкоўнік Карлоў з пенай ля рота забягаў у камеру да палітычных, у прыватнасці да Саннікава, крычаў на іх і абвінавачваў у тым, што адбылося. Зноска 19. Саннікаў Андрэй Алегавіч, былы кандыдат у прэзідэнты Рэспублікі Беларусь, беларускі палітычны і грамадскі дзеяч, каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь», затрыманы падчас разгону мітынга 19 снежня 2010 году, у 2011 прысуджаны да 5 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму, вызвалены ў красавіку 2012 году пасля падпісання прашэння памілаванні, з'ехаў у палітычную эміграцыю, атрымаў прытулак у Вялікабрытаніі. Потым, праўда, ён прыходзіў прасіць прабачэння, але прабачэнні прынятыя не былі. Але больш за ўсё я шалеў, калі прачытаў у газетах заяву Зайцава, старшыні КДБ, што адной з версій таго, што адбылося, мяркуецца, была «помста анархістаў». Гэта што трэба ўжываць, каб дадумацца да такога трызнення? Што ў гэты момант адчуваў Дзіма? Зразумела, што будуць тузаць. Увечары тузанулі. У кабінеце начальніка было двое, сам Арлоў і яшчэ адзін, якога я ўжо бачыў раней у кабінетах. Прапанавалі паглядзець відэа з камер назірання метро. Той другі сеў справа ад мяне, нібыта таксама глядзець відэа, але насамрэч назіраў за маімі вачыма. Тое ж самае было на допыце ў чацвёртым аддзяленні, тады, калі прыязджалі оперы з Магілёва з нагоды падпалу будынка Бабруйскага КДБ. Пракруцілі відэа, пацікавіліся маімі меркаваннямі, але мне не было чаго сказаць, ды не для таго мяне прывялі. Напрыканцы далі з сабой фота найлепшага кадра, хоць якасць усё роўна была жахлівая, і нічога падобнага з фотаздымкамі ў газетах не было. У дзень жалобы грала класіка. Сіза захоўвала магільнае маўчанне. Толькі ідыёт кантралёр Вася умудрыўся закрычаць «Бягом!». Калі ішлі на шпацыр, Сярога і Макс напісалі заяву на здачу крыві для пацярпелых, але ім афіцыйна адмовілі. Уначы прывезлі дваіх. Іх паднялі ў транзітныя камеры нумар 2-3, Мы ж былі ў наступнай, чацвёртай. Тое, што гэта былі падазраваныя па выбуху, не выклікала ніякіх сумневаў. Атмасфера была неймаверна наэлектрызаваная. Скепсіс хутка знік, таму што пачалося нешта жудаснае. Ляск замкоў, рыпанне дзвярэй, звон наручнікаў, скрыгат металу па нарах, бег па лесвіцы, няўпэўненае пярэчанне, адгалоскі крыкаў, глухі стук. Кожныя паўгадзіны аднаго прыводзілі, прычэплівалі да нараў, іншага выводзілі. Той ноччу з арыштантаў наўрад ці хтосьці змог заснуць.
Беларуская турэмная літаратура. Ігар Алінівіч. Еду ў Магадан. Чытаў Стась Дадэрка. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.